habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiyo dunida qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa habeen Khamiis ah 23-ka bisha Februari sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee voasomali.com iyo afyamyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada idaacaddeena galabta iyo wararka ogaan ay raadi caawi iyo wararka v o a aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkanan ku eegayno hannaanka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinka qof iyo cod ee puntland.
Walaal meel fiican buu marayaa nidaamka diiwaangelintu. Wuxuu marayaa 6 gobol iyo 28 degmo ayuu marayaa. 3 degmo horey looga qabtay doorashooyinka hordhaca ahaa iyo 26 degmo oo kale oo maaragtay hadda diiwaangelinta ka dhammaatay. 5 gobol oo Bari iyo Karkaar iyo Gardafu, Sanaag iyo Hayland, gobolka lixaad oo aan ku jiro Garoowe.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dalka Jabuuti oo loogu diyaar garoobayo doorashada baarlamaanka oo halkaasi biri ka dhacaysa.
Arad Usmaanka labaad haddaan ahay guddoomiyihiisii, waa xaruntii ugu ballaarnayd ee magaalada madaxda Jabuuti. Aad bay u socotaa diiwaanka dadka doorashada soo doonanaya kaarkii codbixinta, xoog ayay u qaadanayaan. Meeshan oo ah xarun xoog u ballaaran.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee s g s Cabdalla Axmed Muumin ayaa maanta mar kale ay xireen ciidamada dowladda Soomaaliya. Qareenka Cabdiraxmaan Xasan oo goobjoog ka ahaa xilliga la xidhayay Cabdalla Muumin ayaa sheegay in markii hore ay u yimaadeen gaashaanle ka tirsan booliiska Soomaaliya iyo nin dharcad ah oo u sheegay Cabdalla Muumin in uu xidhan yahay. Xilliga la xidhayay wariye Cabdalla Muumin waxa uu ku sugnaa hoteelka Jaziira ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo uga qaybgelayay kulan uu soo agaasimay aqalka sare oo looga hadlayay hindise sharciyeedka cunaqabateynta maaliyadda ee cayiman ee ay dhowaan golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ansixiyeen. Qareenka Cabdalla ayaa sheegay in buuq iyo muran muddo socday uu halkaasi ka dhacay kadib markii ay iyaga iyo ilaalada hoteelka ay ka codsadeen ciidamada in la tuso waaranka ama warqadda maxkamadeed ee xiritaanka, markii dambena ay xoog ku kaxaysteen. Cabdalla Muumin ayaa sidan oo kale ay 11-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ay ka soo xireen garoonka Muqdisho ciidamada dowladda iyada oo lagu eedeeyey eedo ay ka mid ahaayeen sumcadil iyo amardiido. Kadib dhegaysiga dacwadiisa oo soo martay 4 wareeg ayaa 13-ka bishani Februari ay maxkamadda gobolka Banaadir ku xukuntay Cabdalla Muumin 2 bilood oo xabsi ah. Guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Saalax Cali Maxamuud ayaa xilligaasi sheegay in go-aankan loo cuskaday 1 qodob oo ka mid ah 3 eed oo markii hore loo soo jeediyey Cabdalla iyada oo 2 kale lagu waayey. Sida uu sheegay oo uu v o da u sheegay qareenkiisa Cabdiraxmaan Xasan, celcelis ahaan waxa uu xabsi toosa ku jiray Cabdalla Muumin muddo 10 maalmood ah oo kala duwan. Poland ayaa ogolaansho ka heshay Kongareska Maraykanka inay iibsadaan 500 oo gantaalaha nooca loo yaqaano HIMARS. Nidaamkan gantaalaha ayaa u ogolaanaya ciidamada Poland in ay iskumar ridaan gantaalo kala duwan iyo xaalado kala duwan oo gudaha goobta dagaalka ah. Heshiiskan ayaa ku soo biiray qorshe koor loogu qaadayo miisaaniyadda difaaca Poland, kaas oo la go'aamiyey dagaalkii Ukraine kadib. Miisaaniyadda difaaca Poland ee sanadkan ayaa kor u kacday 50% marka loo eego miisaaniyadda sanadkii 2022. Xukuumadda Taalibaan ee Afghanistan ayaa dib u furtay marin muhiim ah oo laga soo galo dalka Pakistan kadib 4 maalmood oo ay xidhnaayeen xuduudka oo ay ku xanibnaayeen kumanaan baabuur oo sida cunto iyo alaab kale. Dowladda Pakistan ayaa maanta iyaduna sheegtay in ay sidoo kale ay furi doonaan dhinacooda marinka xadka ee Torkham kadib marka ay dhammaystiraan shuruudaha maamulka. go-aanka dib loogu furayo marinka xadka ayaa yimid maalin kadib markii wafdi heer sare ah oo Baakistaan ka socday oo uu hogaaminayo wasiirka difaaca Khawaja Aasif ay booqdeen Kabul Arbacadii si ay ula hadlaan mas-uuliyiinta dalkaasi amniga iyo arrimo kale. Falastiiniinta kooxaha iska caabinta ee Falastiiniinta ee ku sugan Gaza ayaa gantaalo ku garaacay koonfurta Israa'iil iyada oo diyaaradaha Israa'iil ay duqeeyeen bartilmaameedyo gobolkaasi maanta oo Khamiis ah kadib markii dagaal uu ka dhashay weerar ay Israa'iil ku qaaday dhulka la haysto ee Daanta Galbeed ayna ku dileen 10 Falastiiniin ah. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in mintidiinta Falastiiniinta ah ay marinka Gaza ku soo rideen 6 gantaal iyo 2 gantaal oo lidka diyaaradaha ah. Ciidamada ayaa sheegay in difaaca cirka ay ka hortageen 5 ka mid ah gantaalada iyadoo midna uu ku dhacay meel bannaanka ah. Diyaaradaha Israa'iil ayaa markaas iyaguna duqeeyay dhowr bartilmaameed oo ku yaala waqooyiga iyo bartamaha Gaza. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu u idil warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Dalka Jabuuti waxaa ka socda howlaha loogu diyaar garoobayo codbixinta doorashada baarlamaanka ee dalka ka qabsoomi doonta maalinta 24-ka bishan February 2023-ka oo ah maalinta bari oo Jimcaha, iyagoo dadweynaha ay soo dooran doonaan xubnaha xildhibaanada fadhiisan doona 5 sano ee soo socda golaha baarlamaanka 9-aad ee Jabuuti. Dhinaca kale waxaa ku soo qulqulaya dalka goob joogayaasha caalamiga ah ee u xil saaran kormeerka iyo korjoogteynta qaabka ay u dhacayso codbixintu. Waxaa orkale noo haya Ramadaan Muuse.
Howlaha loogu diyaargaroobayo codbixinta doorashada baarlamaanka ayaa si xoog leh uga socda dalka Jabuuti, iyagoo dadweynuhu ay safaf ugu jiraan si ay u qaataan kaararka codbixinta. Goob ka mid ah xarumaha laga bixiyo kaararka codbixinta ee aadka u ballaadhan, dadweynuhuna ay sida farabadan u degan yihiin. Waan maanta booqday, waxaan kula kulmay dadka oo si xoog leh u qaadanayay kaararka codbixinta. Maamulaha xafiiska arrondismoga labaad ee magaalada Jabuuti, Haybe Xareed Gadiid, ayaa iga waramay sidee u socoto hawsha kaarbixintu.
Arrondismoga labaad hadaan ahay gudoomiyihiisii, waxa runtii ugu ballaarnayd ee magaalada madaxda Jabuuti aad bay u socotaa diiwaanka dadka doorashada in soo doonanaya kaarkii codbixinta xoog ayay u qaadanayaan. Meeshano ah xarun xoog u ballaaran 10 dugsi ayo xarumood baa laga codeeyaa. Intay hoos timaada dadweynaha ka codeeyana waxa weeye ilaa ku dhawaad 24,000 dadka u badanna way qaateen. Ilaa maanta 77% way qaateen kaarashooda. Intii hadhayna waa naga wadnaa oon ku jirnaana haddii la yidhaa dhammaystirteeda si aan u gaadhsiino. Intii hadhayna odiga arkaya xoog ayay u ballaaran tahay, dadku xoogna waa kuwa u qaadanaya.
Sidoo kale qaar ka mida dadweynihii soo doontay kaararka codbixinta oo aan halkaasi kula kulmay ayaa iyaguna sidan iigu waramay.
Ana Cabdiraxiim Cali Cumar baa leelahda aniga wallaahi ku qoran xaggan arrondismoga labaad ka qaata weligay waa abahay awoogay dadkayguba ka wada qaadan jireen xaggan unba aniguna ka qaataa. Maanta diwaaniga soo doontay dee meel gaal kale joogsadaa balilaahi balwaan yar samri intay dadku dayar kala dhammaanayaan adiga rabadaan oo arkaya dee in hasaamka ku jira dee balwaan eegana bal dee aduu waqtiga doontaa igu qaadatay maanta buuqan ka fajaxsan yahay.
Magacaygo saddexan waa Soomaale Cilmi Suge. Kaarkii baan soo doontay codbixinta, waxaan u imdaxagaan inaan dee wadanmadayda caddeeyo oo kaarkii codbixinta aan soo doonto oon karfutaaga qaato. Kaarkii waan qaatay, waan haystaa kaarkii. Dee waajibaadkii iyo xaqii wadanma isaarmaan dee gudanayaa inaan dee footeeyo Britole.
Dhinac kale waxaa ku soo qulqulaya dalka Jabuuti goob joogayaasha caalamiga u xil saaran kormeerka doorashada, iyagoo kala matalaya qaybaha Midowga Afrika, IGAD, Jaamacadda Carabta iyo Ururka Iskaashiga Wadamada Islaamka. Goob joogayaasha ayaa si isdabajooga ula kulmay maanta labada dhinac ee ka qaybgalaya doorashada ee kala ah isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP amba UMP ee xagga dowladda iyo xisbiga mucaaridka UDG amba UDG, iyagoo dhammaantood isla gartay sida wanaagsan ay u socdaan howlaha loogu diyaargaroobayo codbixinta doorashada baarlamaanka maalinta beri ka qabsoomi doonta Jabuuti. Ramadaan Muuse Chama, V O A, Jabuuti.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Arbacadii sheegay in sanadkii 2022-kii uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa shacabka Soomaaliya tan iyo sanadkii 2017-kii, sababo la xiriiray inay kordheen weerarada khasaaraha badan ee kooxda Al-Shabaab. Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa inoo soo jeedinaya warbixintan. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa arbacadii sheegay in sanadkii 2022 uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa shacabka Soomaaliya tan iyo 2017 sababo la xiriira inay kordheen weerarada khasaaraha badan dhaliyay ee kooxda Al-Shabaab ay geysanayso. Soomaaliya oo sidoo kale wajahaysa abaarad daran ayaa la kulantay kororka weeraro iyada oo ciidamada dowladda iyo maleeshiyada macawisleyda ay qaadayaan dagaal aan waxba loola harin oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Weerarada sii socda ee Al-Shabaab oo dhaliyay xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, rabshado galmo oo dagaalka la xiriira, iyo kororka khasaaraha dhimasho ee shacabka waa wax aad looga naxo, ayuu Guterres ku yiri warbixin uu gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Intii lagu guda jiray muddada dib u eegista lagu sameeyey oo ah dabayaaqadii Agoost 2022 ilaa horaantii Febraayo 2023, Guterres ayaa sheegay in xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM uu diiwaan geliyey in khasaaraha shacabka uu sare u kacay 103% oo uu gaaray 1,019 oo ay ku jiraan 328 dhimasho ah, kuwaas oo badankood lagu eedeeyey kooxda Al-Shabaab. Kororka khasaaraha ayaa 2022 ka dhigaya kii ugu dhimashada badnaa shacabka Soomaaliya tan iyo 2017, ayuu yiri Guterres. Bilihii dhowaa ciidamada Soomaaliya iyo maleeshiyada macawisleyda ayaa deegaano badan kula wareegay howlgallo ay taageerayaan duqeymaha Mareykanka. Hase yeeshee, kooxda Al-Shabaab oo muddo 15 sano ah la dagaalamaysay dowladda federaalka ayaa weli maamusha qaybo ka mid ah baadiyaha dalka, waxayna sii wadaan inay qaadaan weeraro argudasho ah. Weerarkii ugu dhimashada badnaa tan iyo markii uu bilowday howlgalka dowladda bartamihii sanadkii tagay wuxuu ahaa mid ay kooxda ka fulisay aagga xarunta wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ee Muqdisho bishii Oktoobar, kaas oo ay ku dhinteen 121 qof. Hase yeeshee, Guterres ayaa ku booriyey mas-uuliyiinta Soomaaliya inay xaqiijiyaan in tallaabooyinka ka hortagga argagixisnimada aysan ku xadgudbin xorriyadda hadalka, wuxuuna sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xariga sharci darrada ah ee suxufiyiinta iyo shaqaalaha warbaahinta. Wuxuu sheegay in dagaalka socda iyo amni darrada ay guryahooda ka qixiyeen 600,000 oo qof sanadkii tagay ayna weli caqabad ku yihiin howlgallada bini'aadannimo. Qiyaastii 1.3 million oo qof oo kale oo 80% ay haween iyo caruur yihiin ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya sababo la xiriira abaarta ku dhufatay bariga Afrika. Inkasta oo heerka macluusha aan weli la gaarin, haddana Guterres wuxuu sheegay in 8.3 million oo qof oo ah kala bar shacabka Soomaaliya ay sanadkan u baahan doonaan gargaar bini'aadnimo. Kadib 5 sano oo roobabka aanay u di'in sidii loo baahnaa, abaarta ayaa noqotay tii ugu muddada dheereed uguna darnayd ee taariikhda dhow ee Soomaaliya. Guterres ayaa wuxuu sheegay in isugeynta heerka dhimashada ay u badnaan karto si la mid ah macluushii ugu dambeysay Soomaaliya oo dhacday sanadkii 2011, markaas oo 260,000 oo qof oo kala bar ay ahaayeen caruur da'doodu ay ka yartahay 6 jirka ay gaajo u geeriyoodeen.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo inoo soo jeedinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. halka dhegeystayaal wulidan kala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan hannaanka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinka qof iyo cod ah oo Puntland laga hirgeliyey iyo caqabadaha ka hortaagan. Saare Cidla Nuur ayaa inoo soo jeedinaysa.
si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan oo aanu ku eegi doono hannaanka geedi socodka doorashooyinka qof iyo cod ee ka bilowday Puntland iyo caqabadaha ku xeeran. Puntland waxaa la aasaasay sanadkii 1989, waxaana dhidibada u taagay hoggaankii dhaqanka ee gobolladaasi ka soo jeeday. Puntland waxay xudun u noqotay hannaanka maamul goboleedyo badan oo ay Soomaaliya yeelato oo u jihaysatay dowladda federaalka. Puntland waa maamul goboleedkii ugu horeeyey ee ay yeelato dowladda federaalka Soomaaliya, waxaanay muddo dheer ku naaloonaysay nabadgelyo ka dooroon koonfurta Soomaaliya inteeda kale. Waxaana maamulka isku bedelay madaxweyneyaal lagu soo doortay hannaanka baarlamaaniga ah amaba ay u codeeyeen xubnaha baarlamaanka. Baarlamaanka laftiisa waxaa lagu soo xulayay hannaanka dhaqanka beelaha oo ay soo dooranayeen hogaamiye dhaqameedku. Hase ahaatee dhowaan ayay xukuumadda haatan talada Puntland haysa waxay ku dhawaaqday tallaabo lagu sameynayo goolayaal deegaan oo ay dadku soo doorteen, waxaana tallaabadaasi tijaabadii ugu horreysay ee ku meelgaarka ahayd ee ka hirgashay degmooyinka kale ah Eyl, Ufeyn iyo Qarno. Saddexdaasi degmo ee lagu tijaabiyey suurtagalnimada in golayaasha deegaanka ay dadku soo dooran karaan waxa ay ku dhiirigelisay xukuumadda Puntland inay tallaabadaasi hore u sii qaado. Waxaanay degmooyin horle sanadkan ka bilowday diiwaangelinta codbixiyayaasha, inkasta oo aanay ilaa haatan ka suurtagelin caasimada Garoowe oo 6 bisha February dagaal lagaga soo horjeedo doorashooyinkaasi amaba diiwaangelinta codbixiyayaashu ay ka dhacday. Haddaba xaggee ayay Puntland uga dhaqaaqaysaa tallaabadaasi lagu doonayo inay dadku soo doortaan mas-uuliyiinta xilalka kala duwan haya? Maxay yihiin caqabadaha hortaagan hannaankaasi inuu hirgalo? Maxayse yihiin doodaha ay xukuumaddu ku doonayso inay ku qanciso dadka ka soo horjeeda fikirkaasi? Puntland se diyaar ma u tahay inay guud ahaan gobollada iyo degmooyinkeeda ka hirgeliso doorashooyin qof iyo coda? arrimahaasi oo dhan ayaanu ku jeexjeexaynaa barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan. Aan idinku wareejiyo wariyaha V O A Nuux Muuse Birjeeb oo Garoowe jooga.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur. Barnaamijka bandhigga ee toddobaadkan aan ku eegayno nidaamka diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka oo ka socda qaybo ka mid ahay Puntland, waxaa marti ugu ah dhinacyada kala duwan sida xukuumadda, dhinacyada bulshada rayidka iyo dhinacyada kale ee ka soo horjeeda qaabka ay dowladda u wajahayso nidaamkaas. Xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee gaarsiisa nidaamkan, halka uu marayo marka loo eego kuwii ka horreeyey oo in badan isku dayay balse ay u suurageli weyday inay dhaqaajiyaan soona gaaraan meel la mid ahi halka ay marayso iminka. Dhinacyada aan la kulmay waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyadda Puntland Cabdi Faarax Juxa. Waxaan weydiiyey halka uu marayo nidaamkan.
Walaal meel fiican buu marayaa nidaamka diiwaangelintu. Wuxuu marayaa 6 gobol iyo 28 degmo ayuu marayaa. 3 degmo horey looga qabtay doorashooyinka hordhaca ahaa iyo 26 degmo oo kale oo maaragtay hadda diiwaangelinta ka dhammaatay. 5 gobol oo Bari iyo Karkaar iyo Gardafu, Sanaag iyo Hayland, gobolka lixaad oo aan ku jiro Garoowe oo hadda laga qabtay maaragtay Buurtinle iyo Dangoroyo iyo Eylo hore looga qabtay, waa hersan tahay Garoowe iyo Gudub Shiraan kaliya. Marka 6 gobol iyo 28 degmo ayaa barnaamijku marayaa. Meel fiican buu marayaa, si wanaagsan ayuu ku bilowday, si wanaagsan ayuuna ku socdaa. Waxyaalaha layaab kale waxay ahayd in gobolka Bari oo gobol aada u baaxad weyn ah oo duruufihiisu ay adkaayeen, iyo gobolka Sanaag labadaba ay si taariikhi ah ay doorashadaas uga dhacday. Barnaamijkan waxaa riixaya runtii oo saldhig u ahaa waa rabitaanka dadka. Waayo doorashadana waa doorasho himilo dadka reer Puntland ay isugu yeeyeen 24 sano, ballan lala galay bay ahayd. Waxay u arkaan ballantii oo laga soo baxayo iyo taladii dib loogu soo celinayo, taasaa marka hoosta ka xariiqaysay wax kasta oo jiraba in ay dadku safaf dheer galaan oo barnaamijkan u dareeraan. Marka aad baan ugu faraxsanahay meesha hawshu marayso. Gudiga doorashaduna shaqo aada u wanaagsan buu qabtay, maaragtay qolada ammaankuna shaqo wanaagsan bay qabteen. Barnaamijkaana wuxuu u muuqday bog taariikhi ah runtii oo rogmaya, oo hadda doorashadii 3 degmana waa la qabtay, 6 gobolna diiwaangelinta baa ka dhacday. Saraacin buu baahanyahay, marka meel aad wanaagsan buu maraya.
Marka wasiir yaa la diiwaangelinaya? Ma dadka deegaanka, mase dadka barakacayaasha iyo xilli walba iska socdo?
Horta doorashadana waa doorashadii golayaasha deegaanka, tii madaxweynahana maaha, tii baarlamaankana maaha, oo dadku golayaasha deegaanka inay doortaan. Waxaa la diiwaangelinayaa dadka reer Puntland ee meeshaan deegaankan ku nool oo u dhashay, iyo dadka kale ee reer Soomaalida ah oo deegaankan degan oo sifa sharciya ku jooga oo maaragtay golayaasha deegaanka xuquuq leh. Taasaana keentay inay qaar ka mid ahoo dadkii barakacayaasha loo yaqaanay shalayto ay maanta yihiin xubno gola deegaan oo degmooyinka kasoo baxay, qardho iyo kasoo baxay.
mucaaradku kale waxay leeyihiin doorashooyinkan deegaanka iyo diiwaangelintan deegaanka la wado, xukuumaddu waxay doonaysaa inay waqtiga ku kororsato. Arrintaasi wasiir maxaa ka leedahay?
Waxaan kaley taasi sax ma aha. Xukuumaddu xukun kororsan mayso, mandate bay leedahay. Mucaaradka marka laga hadlayana dalkan de wuxuu leeyahay ururo siyaasi ah oo shati siyaasadeed leh oo ilaa 9 ah. Barnaamijka intooda badani waa garab taagan yihiin, waa isdiiwaan gelinayaan, dadkay hor socdaan. Marka ururada siyaasadda aan ka hadlayno, mucaaradkan ka hadlayno, waxaan ka hadlaynaa dad ka baxsan khaanada ururada siyaasadda ama shatiga siyaasadda ka baxsan, oo iyagu sidooda meel ciriiriya oo kale wax uga dhex raadinaya, ba arrintaa ku doodaya. Arrintaasina waa arrintii sababtay runtii in niman siyaasiyiin ahaan jiray oo reer garow ahaa oo weliba jifa ahaa ay quri caaradii maalintii dhowt u isticmaaleen magaalada garow diiwaangelintii iyo tababarkii markii la sameynayay. Arrinta ah waxbaa la kororsanayaa iyo waxbaa la siyaadayaana, dee waxaan meesha online dowladan mandatekeedii bay ku jidhaa, xilligeedii bay joogtaa, dee kursiga in lagula fariistana maaha markay joogaan in dadka shaqadooda loo ogolaado wey. Su-aasha la xiriirtaa doorashada madaxweynaha iyo doorashada baarlamaanka waqtigeeda ayaa doodeeda la gelayaa. Dowladda mandate bay leedahay ilaa iyo 7 January 2024 dowladdana waxay ku fadhidaa sharciyad bay ku fadhidaa, maalin haday ka dhimantaana shaqadaasa u taala.
Marka garowe waa laga wareejiyay inkastoo dhacdooyinkaasi ay dhaceen adiga hadda aad sheegtay, marka deegaano kale oo deegaanada kale ee ku qornaaya iyagana muxuu ahay diiwaangelinta ka socotaa, garow ma lagu soo laabanayaa mise saasaa looga gudbay? Arrintaasina waxay keentay xataa kala qaybsanaan.
Garow horta lagama tegin, annagu ma dhihin wey garow waa laga tegey. Garowa dee dhib baa ka dhacday jaamacaddii lagu tababarayay BSC oo lagu tababarayay dhallinyarada ka shaqeyn lahaa diiwaangelinta ayaa ahay mar lasoo weeraray. Dadka aan tilmaamay baa soo weeraray shalay siyaasiyiin ahaa jifi ah hubaysan caraysan hadda waxooduna ay samriwaa tahay ayaa arrintaa ka dameeyey. Laakiin gurigu lagama tegin, dadku 99% in ka badanba way rabaan barnaamijka, xaquna way u leeyihiin. Duruufo jiraa waa jiraan oo arrinta ka socotaa laascaano iyo dhaawac iyo cadifada imanaysa way jirtaa, saameynteeda way leedahay. Laakiin dalku doorashona inuu galo waa xaquuq oo dadkii danahooda matali lahaa oo ka shaqeyn lahaa inay u doortaan codkooda ku doortaana waa xaq. Digrow haddii laga tagana dee waxay noqonaysaa taariikh xun oo fool xun oo gurow gelinaysa khaanad aysan weligeed kusoo waaqsan oo mashaariicdeedu istaagto, horumarkeedu istaagto, magaceeda iyo sumcadeeda wax gaaraan, taasina ay ku suntanaato dadka gaarka ah iyagu qorga caaradiisa arrintaas u damcaynay sabayaan halka uleel lasamaanaan gaarin. Waxaan jecelahay inay markaa iyaduna dhacdo. Anaga waxaan ka shaqeynaynaa dalkan inuu federaal noqdo. Muqdishaan waxaan ku doodaynaa talo meel qura taal iyo talo gacan qura ku jirta. Dalkan shalo ku burburay, maantana kuma jiri karo, tiyo kale kama shaqeyn karo.
Wasiir, tan ugu dambeysa, doorashadan waxa ay ka duwan tahay weliba diiwaangelinta xitaa kuwii hore ee tijaabada ahaa, kuwa waxaa muuqanaysa xitaa in technical lagu ilaalinay lagu waday. Marka maxaa farqi u dhexeeya tii hore iyo tan oo aad noo faahfaahin kartaa?
Wallahi niyo waxaan oran karaa oo kaliya waa aragnida sii korortay. Marka hore way koobnayd 3 degmey ahayd, 3 gobol oo kala gedisan bay ahayd, geographically si fiican loo xulay oo degmo xeebeed iyo degmo beereley iyo degmo dhexe oo maaragtay geographically kala gedisan bay ahayd. Laakiin 3 magaalo ay ahaayeen oo 3 gobol oo kala kooban. Maanta waa aragnimadaasi waxay keentay in dalka intiisii kalena lagu baahiyo. Marka baaxaddii baa ka weyn, dadkii baa ka badan, maaragtay waqtigaa ka dheer, hawshu way ka maaragtay yar badan tahay. Laakiin barasku waa kii dad uun baa la diiwaangelin, dad uun baa maaragtay la tababarin, saf uun baa la gelayaa, mustaqbalka uun baa loo diyaar garoobayaa. Arrintaana dadka reer Puntland waxay u arkaan maalin taariikhi ah oo ay guurayaan oo xero ay ku daaheen oo ay isku naceen oo ku kala dhinteen oo dhaqankoodii ku kala fogaadeen oo siyaasiyiintii ku kala fogaadeen oo lagu kala irdhoobay bay u arkaan inay tahay. Haddaysan taasi dhicinna, dadkan wax kala saaraya ma jirto.
Siyaasiyiinta ka soo horjeeda nidaamkan ayaa iyagana qaba in xukuumadda ay u wajahayso qaab shaki abuuraya. Waxaa ka mid ah siyaasiyiinta aan la kulmay ee ka soo horjeeda Maxamed Cabdiqaadir oo horay uga mid ahaa xukuumadda Dani ahaana wasiir dowlihii wasaaradda maaliyadda islamarkaana ka mid ah xisbiga kaah ee xukuumadda, balse ka soo horjeeda sida ay wax u socdaan
nidaamka xisbiyada dimuqraadiyeynta Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya wax aad iyo aad loogu baahan yahay. Puntland mudda madaxdii kala duwaneyd soo martay laga sugaayay barnaamijkan inay hirgeliso, ilaa dowladdii كدب عبد الله يوسف بهي كدم بي ما لحظة وحي أهيد وحمر الباقي كان بين كلا قلق أو لفولين وعيو أن حكومة دان يدولة دان وسيد عبد الله داني وما لحظة كي هاي بلاو قيبي وهي بلاو ضي سادح دقماء لغا قبطي سيق روح بلان وهو فن وحوها تجابة أن فنتي بلشادة أوريا غضي آد باللو وذربي وح معارصا يوحكا سهور جيدة عندنا مجرين أن سياسيين كسهور جيدة مجرين شعب بلشادة نوعيدة كل دوانو لن برنامج كاس آد باللو وريا غضي وحا هدار كياني إن لا يهري مالا وحوهي ووقتي أو قباب سيا مدحوينيه حمر عادي دور الشادي صنالي كغيب غلي كسو هنقوبي أن كدب هدو كسو هنقوبي وحا نعضي madaxweynuhu yiri waa wadaya barnaamijki maan wadaya waxa la weydiiyey intaan barnaamijka gudagelin mudan madaxweyne bulshada u caday barnaamijkan inuu san lahayn muddo koroors ila waqtiga aan leedahay ku qabanaya waqti kooban oo hal sano ka yar ama hal sano ah in barnaamijkan waqti dheer buu baahan yahay waana laba la kaba is saaran waa dawladaha hoose iyo tii baarlamaanka ma waxaan qabanaynaa tii dawladaha hoose وتم بارلمان كان سيدي هورا وقتيه لو ديني ما دام وقتو سنه بصورته قالوا هين ان يلا انت هاي سنه عدين مقدي فربدان كو جيرو مو مدحونه كو دقاقي رك فربدان سياسيين اسا دينيس كسو جيده وانا ان كميدها برامج كاس شك وين بان كموجين وانا كيس تاغمن ان وحنا دشاي ان وضع مقدي قال لو سوده مرن بدن كدشو سقبس فربدان كدشو بلشدي ولا عيو شك فربدان barnaamijkii ka galo waxa muuqata xukuumadu inay ku dhax dhumanayso madaxweyne Saciid Cabdi Ilaahi iyo xukuumadu inay ku dhax dhumanayaan rabitaanka shicibka oo ah in barnaamijkan uu yahay barnaamij bulshadu muddo ay sugeysay cid kastana ay rabto lagu dhax qarinayo damac ah in waqtiga lagu kororsado ama model doorasho shaati iyaga u gaara oo model doorasho iyaga u gaara favor ah inuu ku soo baxo
maxamed inkastoo dawladdu sheegtay in waqtiga inta uga harsan ay qabanayso waxa ay qaban karto doorashooyinkan ay yihiin kuwa golaha deegaanka haddana ee qulaynta mucaaradku waxa lagu eedeenayaa in dantooda ay ka dhax waayeen arintaasina ay keentay inay wax yaran mucaaradaan banaanka ku tuuraan
xaqiiqda dhabta waxa weeye in dawladdu wixii awooday qabanaysa wixii awooday qabanaysa bulshada hawl sheegto soo horistaagto ka warta cadaysanayna san extension sanjirin ma ku darsasho labo moodalka doorasho ee la aadayo shaki farabadan baa laga qabaa inay san suurta gal ahayn barnaamij xalaala oo loo dhinayo daah furan inuu dhaco barnaamij fair oo cadaalada oo nusimannahay haduu jiro hasooban nigta xukuumadda inaan kala doodnaan diyaarunahay inaan ku qancanaan diyaarunahay bulshada rabitaankeeda qof kastaana uu tixgelinaya waan rabnaa anagana kamida waxaad example u soo qaatay saddexdii degmo hore cidna kama murmin maxaa hadda murankay buuqa keenay wax murankay buuqa keenay wixii baa majhuul ah wixii baan la garanayn meel uu socdo wixii baa hal qof wataa wixii baa si qolaasi gaara kamankeeda u tumanaysa
qaybaha bulshada ayaa iyaguna ka mid ah dhinacyada u arka in nidaamkan uu hirgalo Cabdiqaadir Maxamed Warsame oo ka tirsan bulshada rayidka islamarkaana dhowaan socdaal ku maray gobolka Mudugga dadkana ugu baaqay inay isdiiwaan geliyaan ayaa iga waramay sida ay u arkaan dadka
runtii dadka reer Puntland gudahan ee fafaalaha muuqda waxa weeye mid cad oo ay ku doonayaan in wadciigii soo jireenka ahaa ee siyaasadeed ee Puntland muddadii 24 sano ahayd wax ka duwan inay helaan raali ahaanshahooda iyo soo dhaweyntoodu runtii xaddidaad ma lahayn intii aan arkay dadkuna aad ayay ugu riyaaqsan yihiin nidaamka kan dimuqraadiyadda in loo gudbo isdoorashada qof iyo cod sidaa daraaddeed deegaanadii aan tagay haddaan su'aashaad u soo laabto dadku aad bay u soo dhaweeyeen bacdama ay ahayd wax ku cusub dadka kan dadku aad ayay u dhageysanayeen talooyinkii iyo fikirkii aanu ka siinay barnaamijka kan doorashada qof iyo cod qaasatan isdiiwaangelinta doorashada dowladaha hoose
intaas ayaan kaga gudbeynaa barnaamijka bandhigga oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe kuna eegaynay nidaamka dimuqraadiyadda Puntland iyo diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka iminkana aan dib idinkugu celiyo Washington iyo Sahra Ciidla Nuur.
Mahadsanid Nuux Muuse Birjeeb. Dhegaystayaal, guud ahaana intaasi waxaa ku eeg barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulankeenna dambe waxaanu dhammaanta idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad dib u dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. maalinta beri ah waxay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee duulaanka ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine, waxaana muuqataa in weli dagaalku uu sii socdo. haddaba wariyaha v o a da Ridwaan Xaaji Cabdi Weli ayaa la xiriiray Maxamuud Carab oo ah saxafi madax bannaan oo ku noolaan jiray Ukraine, haddana ku nool dalka Jarmalka. ugu horreyna waxa uu ka hadlayaa waxa uu ka xasuusto dagaalka.
Ridwaan, walaal aad baad u mahadsan tahay. taariikhdu walaal waxay ahayd 24 February 2020. Waxay u ahayd runtii reer Ukraine habeen madow oo runtii oo aanu magaran saaanay filan ahayn oo u filan waa ku dhacay. inkastoo gabaldhici ama habeennimadkii ay ku hoydeen dadku nabad iyo kolley inay subaxa ku kalahaan shaqooyinkoodii oo ay wada aadaan, laakiin nasiib darro markuu habeenku kala badh ahaa ayaa waxaa gantaalo lagu garaacay ama la maqlayay sanqadh meelaha muhiimka ah sida airboardada iyo meelihii kale ee muhiimka ahaa ee strategika ah ee xarumihii military. gantaalo lala beegsaday inkastoo reer galbeedku ay aad maaragtay waqtigaasi uga digayeen in ruushku uu ku qaadi doono dagaal, laakiin waxaa runtii u ahaa runtii habeennimadkii markii magaraansa ama saqbarkii markii madaxweyne Putin magaraansa ku dhawaaqay waxa uu ugu yeedhay howlgal magaraansa gaar ah oo uu ku qaaday Ukraine. balse subaxnimadkii markii arrintaasi dhacday waxaanu ka xasuustaa oo aada ugu muhiimsanaa in dadku ay caqabadi ka haysteen ama dhibaatay ka haysatay qaabkii ay lacagaha ula bixi lahaayeen, qaabkii ay u safri lahaayeen, meeshii iyo wixii ay qaban lahaayeen.
maxamuud, waa maadsan tahay. madaxweyne Vladimir Putin waxa uu difaacay duulaankiisa Ukraine, waxa kaloo uu sheegay in ay reer galbeedku dagaal ku soo qaadeen dhulka Ruushka. marka ma loo arki karaa in duulaankani uu sii wadi doono Vladimir Putin?
waa runta walaal shalay bay ahayd markii uu khudbad uu ka jeediyey labada gole ee Kremlinka oo uu doonayey in uu ku muxaawileeyo ama uu ku sheego ama uu ku sharaxo khudbadiisii sanadla ahayd magaraansa madaxweynenimo. arrintaasi waa xaqiiq oo waa run inuu doonayo weli inuu dagaalka sii wado, sababtoo ah waxyaabihii uu ka taataabtay ama uu ka hadlay khudbadiisa waxaa ka mid ah inuu weli dagaalkii uu ku qaaday ama duulaankii uu ku qaaday Ukraine uu ahaa weli uu ku adkaysanayo inuu ahaa howlgal gaar ahaa oo ku qaaday oo magaraansa uu doonayo inuu ku difaaco dhulkiisa iyo deegaankiisa iyo dadkiisa. arrinta kale ee aadka muhiimka ah laga filan karo ama laga dheehan karo muraayadda in dagaalkaasi uu sii socon karo waxay ahayd in uu ka baxay heshiiskii nukliyeerka xakamaynta nukliyeerka aan idhaahda STAR, kaasoo ay Mareykanka iyo Ruushku ay wada galeen 2011-kiiba dib loo cusboonaysiiyey, laakiin 2011-kiiba heshiiska lasoo bilaabay. arrinta oo kale waxay ina tusaysaa in weli magaraansa uu rabo ama u murmurtamayo inuu maaragtay dagaalkaasi uu sii socdo uu sii daba dheeraado. sidoo kale waxayna arkanay in khudbadiisii kadib magaalooyinka qaar si xun loo garaacay oo dad badan ay ku dhinteen. dhanka kale dhaqaalihiisu ka hadlay oo wuxuu sheegay in dhaqaalihiisu uu ka fiican yahayba sidii hore, sidoo kalena duulaan ay kusoo qaadeen reer galbeedka iyo NATO oo iswata oo Mareykan hogaaminayo. arrintaas oo xaqiiq uu arko isagu in uu yahay mid duulaan lagu soo qaaday, laakiin aanu isagu duulaan cid uu ku qaaday aanay jirin. arrimahaasoo dhan waxay ku tusayaan weli in uu sii socon karo dagaalku oo runtii uu bareer yahay, welina uu tilmaamayo in reer galbeedka iyo Mareykanku ay yihiin kuwo kusoo siqaya oo mar walba taageera iyo magaraansa gacan ka geysanaya in dagaalkani uu sii socdo oo ay sii hurinayaan, maadaama ay geysanayaan caawimaad fara badan ay ka geysanayaan oo iyo rasaas ay usoo dirayaan.
kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Carab oo ah saxafi ku nool dalka Ukraine oo uu warramiyey wariyaha V O A-da Ridwaan Xaaj Cabdulla. Kaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga V O A. markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Laarbuuc qarnigii ugu dambeeyay beledweyne waxaa aad u soo galayay dad ka soo hayaamaya deegaanada kale ee gobolka xilliyada abaaraha ama marka qaybo gobolka ka mid ah ay dagaalo ka dhacaan, laakiin dadkaasi marna dib uguma laabtaan deegaanadooda. Haddaba maxay tahay in dad deegaan ka soo hayaamay deegaano kale ay camiraan? Waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoon-yahanada kale ah Axmed Xuseen Cabdi iyo Cabdifataax Xaashi Cismaan. Hadalka waxaa ku horeynaya Axmed Xuseen.
Horta waxaan u arkaa sida badanba waxaa iska jirto caqabad muddo soo taagnayd, taasoo ahayd yacni inuu dalka kala xiran yahay magaaladii jidadkii oo xiran, waxaana jir jirtay 2006 wixii ka horreeyay. Baawurkaad ka raacdaa magaalada Beledweyne ayaa dinaad qabsatay halgan iyo tuulooyinka dhanba isku soo marwada jirtay isla maalintii haddaad rabsidaa soo noqon kartay. Laakiin maanta ma dhacayso, way adag tahay inaad yacni waxa waa si fudud aad alada ku martaa. Maqaayadihii ganacsigii ayaa meesha ka baxay, dadku magaaladii waxay ku soo wada urureen keliya magaalada Beledweyne oo ah caasimadii gobolka Hiiraan. Waxaan isleeyahay waa dhibaato kala xirnaantaas bulshada ah.
Waa maasan tahay Cabdifataax adiga.
Horta dhibaatada ugu ballaaran waxa waaye dowladdii oo meesha ka maqan iyo dadkii oo marba marka ka dambeysa sii badanaya. Mar walbay dadkii sii bataan ay deegaankii ku bataan, ay tuuladii ku bataan, adeegii dowladnimona uusan jirin, waxa imaanaysa qofkii meeshu ka heli kara mar walba inuu hayaamo. Hadda anagu wax ka shaqeynaa waxaanahay baryaal, waxaan aragnaa inta badan ardada wax ka barata magaalada Beledweyne teenage-ka yaryarka ee hadda soo baxaya dhammaantood waxay ka yimaadeen tuulooyinka. Boqolkiiba 60-70 waxaad moodaa inay ka badan yihiin dadkii magaalada lagu yaqiinay oo usheeg waxbarashada xagga waxbarashada. Taas marka waxay ku tusinaysaa meesha ay joogaan inuusan ka jirin aba yaraatee wax adeeg bulshada sida waxbarashada. Waa ogsoonahay kama jiraan dee tuulooyinkan waa hareereysan, isbitaalo kama dhisna, iskuulle kama dhisna, badeecooyinka qaar ka mida ma gaari karaan, dadku nool ay u baahan yihiin wixii oo dhan. Marka maadaama aysan jirin dowlad u fududeysa oo howlahaas oo dhan qabata, dadku waxay ku qasbiyeen inay soo raacaan meesha biyo ka jiraan. Marka waxaan dhihi karnaa waa arrin xagga horumarka oo gaabisa, ayaa waxay qasbaysaa in dadku ay isugu soo aruuraan keliya meesha waxyaabaha safiska oo arrimaha bulshada ay ka jiraan.
Waa maasan tahay Cabdifataax. waxa uu leeyahay Axmed, adeeg bulsho oo aan ka jirin dhulka miyiga ama degmooyinka kale ee gobolka Hiiraan ayaa sabab u ah in dadku ay soo tiigsadaan magaalada. Adigana waxaa sheegtay dhinaca amniga.
Horta dadka inta badan waxaa haysta xujo ayaa haysato, dhinac walbaba ka haysato. Xujadaas waxay keentay in ay qofkii haddii uu macnaha u baahdo wax muhiim ah oo sharci oo ku xiran oo ama dowladu kula xiriiro ama uu xaggu ugu xiriiro in yacni nin walbaba macnaha waxa waa ay loo dhaaranayo wax loo sheegayo oo macnaha la leeyahay hadda xaggaas aadid iyo hadda xaggaas aadid waa yacni waxa waa wax arrintaas aad ku xukumata. Marka xujo ayaa horta waxa kala xirtay dadka. Midda kaleeto dadka kala xirtay waxay tahay adeegii bulshada oona si fudud ku tegi karin deegaanada. Sababtuna waxay tahay kala xirnaanta ummadda iyo dhanka amniga. Sababtoo dadku waa dadaa xujaysan oo dhanka amnigooda u baqaya oo xujaysan, ayagoo kuwo kalena xagga ka xujaysan ay dhanka amnigooda u baqayaan. Marka xujadii ayaa dhinac walbaba haysata. Maanta aan awooddu waxay baalansi garaysaa cabsida. Haddii aan dal awood leh oo ciidankiisa bisan yahay oo quwad leh hadaan nahay Ethiopiana daraf nagama soo gasheen Kenyana daraf nagama soo gasheen waxaan rajaynayaa in saan laga bixi doono dadka Soomaaliyeedna ay dareemi doonaan in qaranimada iyo midnimada Soomaaliya ay tahay waajib saaran maanta ee adduunka uu yacni waxa waaye lagu gaari karo midnimo
Adiftaax waxaa tiri adeegga bulshada oo deegaanka ku yar ayaa ku qasbaya in dadka miyiga ay kasoo hayaamaan Soomaalida markii hore waxa ahaayeen dad miyi dhibaato ku kalifto in hal mar ay deegaanka ka hayaamaan ma dhici jirin marka maxay kula tahay qaasatan waxa ku kalifaya in dhulkii ay deganaayeen ay soo cidlayaan
waa mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqane Soomaalida weligeed ma noqon dad isku fikira way kala arki duwanaan jireen jabhadahan iyo konfliktiga faraha badan ee dalka ka jira iyo waxa soo dhaweey jirin Soomaaliduna ma Soomaaliya ma jirin taas horta walaalkii waa uu fikir duwanaa aniga waxa ila tahay ama aan runtii aragnaa maadaama aan dadka arrimaha bulshada ka shaqeeyay in dadka waxa ku qasbay halkan inay ku soo hayaamaan biimeel gudde isugu shubtaana la yiri inay tahay adeegii bulshada oo aan jirin waxaan ka warqabnaa xilligii dawladdu dhex jirtay dawladdu waxa ku furnaa jabhada farabadan iyo dad iyo farabadan oo ka cabanaya ama qabaail ahaadeen ama jabhada ka soo horjeeda dawladda ahaadeen haddana adeegga bulshadu meeshiis ay ugu tagi jireen dadku Soomaaliyeed ma jirin taas markii meeshii ka baxday sidaan ka warqabno dadkii waxay ku qasbanaadeen kuwii dalka joogay intii dalka ka tagtay way ka tagtay oo qaxooti noqday ama dibadahaas kale iska sii galay qurbo kale aaday intii gudaha joogta waxay ku qasbanaadeen meeshii adeeg bulsho ka jiro inay tagaan si Alla sidii ku gaari karaan baa ku gaareen ayaga naftirkoodaas kala qaybsan kuwii magaalada yimid in waa in ku guuleysatay oo heshay adeegii bulshada inna waa in ku guuldareysay ama jaab yar ha u geyso ama waxyaabo kale u suura gali waayay ha jireen ee way ku guuldareeseen wili waxay la daalaa dhacayaan la qabsiga nolosha magaalada oo wili ku adag sida daraadeed anigu waxaan rabaa inaan qodobkii ku soo koobo arrimihii bulshada oo aan dadkaas gaari kari waayay daraadeed ayay magaalada ugu soo horeen
Axmed adigana
horta sabab badan aan rabo in la isweydiiyo taasoo ah adeegga bulshada waa gaari waayay meelaha hadda tuulooyinkii magaalada Beledweyne dhow ama gobolka Hiiraan wuu gaari karaa waliba ka dheer uu gaaraa dhanka waqooyi marka hadda dhankan aad u fiiriso oo waqooyi xigta aad u adeegid waa fiican yahay dhankan kale marka aad fiirsan haddana waxa leedahay adeegid waa ku yaryahay maxaa keenay marka dhankan koonfurta Hiiraan dad aadid adeegid bulshadu waa si yaryahay marka maxaa dhanka waqooyi looga soo hayaami waa oo loogu imaan waayay yacni waxa Beledweyne loo soo guray waa su'aal rab in la isweydiiyo waxa marka keeni karaahu waxay tahay aqabada ummada haysatay culays dhinac walbaba ka haysta dadkii dareemayo cabsi aqabado oo kaleeto oo dhanka bulshada adeegyada bulshada iyo wax badan oo iskaashaday marka kulliiba saaxiibka ugu aragtay duwan ah midaas xujadan waxay soo bilaabatay kulliiba xilligii taqiinay 2006 ay soo bilaabatay in dadkii macnaha kala takanoobaan in dadkii yacni waxa waaye wax oo adeegyo waxa jira dhan labada dawladda iyo hadda labada dhammarkaas fiirso qolaba adeeg bay waxay ku tahay active adeeg dawladnimo oo dibadda warqad ugu baahan karta dawlad kama maaratid wuxuu arki weynayaa dhanka kale taadana wuxuu ha waa adisa marka xujadii ha guso wixii marka xujo ayaa haysto ogaantay umad markuu wax xujeesin marka kulliiba aniga midaas ugu ana waa ugu duwan oo
ugu dambeeyay Axmed maxaa is leedahay in dadkan deegaanadoodii ka hayaamaya oo magaalooyinka galaya Soomaalida qaasatan gobolka Hiiraan meelihii ay deganaayeen waa lagu celin karaa waa adeeg nooca iyo waxa ay u baahan yihiin iyo cidda ay tahay inay wax u qabato
sida la socono wixii waqtiyadaas ka horreeyey baabuurka safarka ah meeqa tuulo wargarasyaan istaaga waxa waa baar dheere istaaga maqaayad kastaba waa furnaa iyo maqaaxido meela tuulo tuulo walba waa shanad maxaa gaaraya ayaguna waxa soo galaya itam oo wadadii u funay oo dhaqdhaqaaqaya soconaya dadka marka isdhexgalka isdhexmarkaas iyo soo socodkaas gaadiidka ayaa tuulooyinka dhaqaale ku riib jiray laamiga ayagii ama ku meesha ka baxay marka waxay noqonaysaa dadkii inta laamigan dheer inta soo maro buulo burto ilaa iyo Johor toomi laamigii waa laga garab degay waxaa la laamiga laga dego dhinac kale hal maro culayska marka wuxuu haystaa inta laamiga saaran oo tuulooyinka ku xirnaay oo adeega sida fudud ku gaari jiray waxa dadkii marka oo wax ka gadan jiray safarka hayne ee ka xirmay iskuulaadkii waxbarashadii dhaqdhaqaaqii bulshada socon lahayn meeshuu sanguir oo ku dambe haddii tahay inay wax ka qabato waa cidda mas'uuliyadda dalka saaranta
ay aad iftaahay
anigu horta laba qodob ayaan rabaa inaan ku soo xiro warkiga waxa waa dadka soo hayaamay ee magaalada ku soo ururaan wiilka Koonfur Afrika jooga ama Minnesota jooga ee hooyadiska ka soo tagay meesha la yiraahdo Tardo ama Muqokori walaashiis ama xaaskiisii haday foolato isbitaal aysan helayn wuxuu ku qasbayaa inuu soo raro magaalada keeno waxyaaba ugu badan ee dadka magaalada soo geli kamid haddii la yiraahdo dadka sidaa marka meeshooda loogu celiyaa dowladda iyo dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ama humanitarianka ahaadaan ama dadka gaar ah mutadawiciinta ha noqdaan waxaa aan soo jeedi lahaa in dadka meeshooda adeegooda ku gaarsiiyaan waxay u baahan yihiin dadka meeshooda loogu geeyo si dadku deegaankooda ay u sii haystaan aysan isugu soo xoomin magaalada oo qodobkan ku soo xiraayo ayaaba kale dhibaatada keena waxa ka mid ah dadka aan abaaraha wax la yiraahdo oo disasterka naturalka oo Ilaahay keeno inta badan way dhici jirtay laakiin haddana magaalada lagu soo xoomin jiray dadka meelooda lagu gurmo jiray taas marka waxa way caqabado far badan oo iska jiraan ku gadaaman laakiin waxaan dhigi karnaa ayaguna qayb ay ka tahay waxyaabaha abaaraha dhacay koow dadku inta badan waxaad moodaa ayagu inay gacmood wax ku sameysanayaan dadku waxay ka guureen nidaamka hore ku noolaan jireen beerooda fili jireen xoolahooda ilaashan jireen waxyaabaha kaloo caqabadaha noqda waxaa ka mid ah hay'adahan yar ee caawiya magaaladii wax keeneen intii magaaladii qofka yimid oo la kaalmeynaya waxaa la moodo noloshii intaasina ku xirantahay beertiina waa laga soo tagay xoolihiina waa laga soo tagay noloshii saas magaalada ugu soo badatay dare waxaas oo wax u baahan marka dawladdu in xal ka gaarto dadkuna way baahan way duruufaysiin dadka in deegaankooda lagu hayo adeegooda meesha ku gaarana waa la rabaa marka waxaas oo waa go'aan weyn u baahan in bulshadu ka fakirto go'aan wadmeysan laga gaaro
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
halkan nagala socotaan dhigistayaal walaanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaynu la socodsiinayay cabdixakiim maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kula soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabahay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeysa kasoo baxa dalka britain the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda turkiya oo xaqiijisay in 113 qof loo jaray waran ama doondoon xarig dadkan ayaana lala xiriirinayaa tayo xumo dhismihii iyo nashqadayntii guryihii ku dumay dhulgariiradii ka dhacay dalkaasi
cabdixaafidow tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii labaad ee ka dhacay dalkaasi turkiya ayaa gaaray 8 qof sida wargeysku u daabacay 2 toddobaad ka hor dhulgariirkii weynaa ee ka dhacay dalalka turkiya iyo weliba suuriya ayaa la tilmaamay inay ku dhinteen 54,000 qof heerka awoodda dhulgariirkii dhacay ayaa isagana lagu qiyaasay 6.4 oo ah qiyaasta magnitudka waxaana uu ka dhacay magaalada debni oo ku taala gobolka tey oo ah deegaankii uu ka dhacay dhulgariirkii 6-dii bishan sida uu wargeysku u daabacay.
Cabdixakiino, dhulgariirkan ayaa laga dareemay wadamada Siriya, Jordan, Libnaan iyo dalka Masar, waxaana daba socday dhulgariir awoodiisa lagu qiyaasay heerka lagu cabiro dhulgariirka oo dhan 5.8. Shaqaalaha gargaarka degdega ah ayaana baadi goobaya dad weli laga cabsi qaba inay ku hoos jiraan guryaha dumay deegaanka Hataay. Wakaaladda wararka ah ee dalka Suuriyana sida uu wargeysku daabacay waxa ay baahisay in 6 qof ay ku dhaawacmeen dhulgariirkan.
Cabdixaafida wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa cunto yarida soo waajahaysa dukaamada waaweyn ee dalka Britain oo qaadan karta ilaa iyo dhowr toddobaad. Taasi ayaana imaanaysa sida wargeysku daabacay kadib markii dukaamada Tesco iyo weliba Asda oo ah xarumaha ugu waaweyn ee laga adeegta iyo weliba dukaamada kale Aldi iyo Morrisons ay xadideen khudaarta laga iibsan karo. Gudoomiyaha ururka beeralayda dalka Britain ayaa sheegtay in dalagga tamaandhada iyo qaybo ka mid ah khudaartu ay sannadkan gaari doonaan halkii ugu hooseysay ee tan iyo sannadkii 1985.
Cabdixakiimow, sida wargeysku daabacay, gabadhan ayaa dowladda ugu baaqday inay tallaabooyin degdeg ah qaadaan iyada oo xaalku meel adag marayo, waxaana soo jeediyay in lasoo celiyo kabistii beeralayda ka hor intii aanay Britain ka bixin Yurub iyo sixir bararka oo hoos loo dhigo. Xoghayaha bii-adda ee dalka Britain ayaa qaadacday hadalkan sida wargeysku daabacay iyada oo sheegtay inaanay dowladda Britain mas-uul ka ahayn yaraanta qudradda macaan iyo tadariga lagu karsado, sidoo kalena aanay xukumin cimilada dalka Spain iyo waqooyiga Afrika.
Xilliyada qaboobaha ayaa sida wargeysku daabacay Cabdixaafid oo dalka Britain waxa uu soo dhoofsadaa 96% tamaandhada waddanka laga cuno iyo weliba 90% saladka. Badi khudaartaasi ayaa ka timaada dalka Spain iyo weliba wadamada waqooyiga qaaradda Afrika ku yaalla. Beeralayda Morocco ayaa waxaa la soo daristay cimilo qabow, roobab laxaadle iyo weliba daadaad, iyadoo taasina ay keentay in la joojiyo doymihii soo daabuli jiray khudaartaasi. Taasi ayaana saameysay amaba keentay yaraanta khudaartaasi.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeeni waxyaabaha wargeysada qoreen Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aday mahadsanyihiin Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana haddii aan eegno qodob iyo laba mid ka mid ah qodobada wararka caalamka u darkaroon, xogaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed S G S Cabdalle Axmed Muumin ayaa maanta mar kale la xidhay oo ay xidheen ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya. Qareenka Cabdalla Axmed Muumin oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Xasan oo goobjoog ahaa xilligii la xirayay ayaa sheegay in markii hore ay u yimaadeen gaashaanle ka tirsan booliska Soomaaliya iyo nin dharcad ah oo u sheegay Cabdalla Muumin in uu xidhan yahay. xilliga la xirayay wariyay Cabdalla Muumin waxa uu ku sugnaa hoteelka Jasiira ee magaalada Muqdisho, halkaas oo uga qayb gelayay kulan uu soo agaasimay aqalka sare oo looga hadlayay hindisa sharciyeedka cunaqabateynta maaliyadda ee cayiman ee ay dhowaan golaha wasiirada ee dowladda federaalk Soomaaliya ansixiyeen. qareenka u dooda Cabdalla ayaa sheegay in buuq iyo muran muddo socday uu halkaasi ka dhacay kadib markii iyaga iyo ilaaladii hoteelka Aljaziira ay codsadeen in ciidamada ay tusaan waaranka ama warqadda maxkamadeed ee xiritaankiisa, laakiin markii dambe xoog ayay ku kaxaysteen sida uu qareenku sheegay. Cabdalla Muumin ayaa sidan oo kale 11-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ay kasoo xidheen garoonka diyaaradaha Muqdisho ciidamada dowladda iyada oo lagu eedeeyey eedo ay ka mid ahaayeen sumcadil iyo amardiido. kadib dhageysiga dacwadiisa oo soo martay 4 wareeg oo kala duwan ayaa 13-kii bishii Februari ay maxkamadda gobolka Banaadir ku xukuntay Cabdalla Muumin 2 bilood oo xabsi ah. gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Saalax Cali Maxamuud ayaa xilligaasi sheegay in go-aankan loo cuskaday hal qodob oo ka mid ah 3 eed ee lagu soo eedeeyey kadib markii lagu waayey 2 eedamo oo kale. sida uu sheegay oo v o da u sheegay qareenkiisa Cabdiraxmaan Xasan, Al-Alisahan waxa uu xabsi toosa ku jiray Cabdalla Muumin muddo 10 maalmood ah oo kala duwan. Boland ayaa ogolaansho ka heshay Kongareska Mareykanka in ay iibsadaan 500 oo hanaanka gantaalada ee loo yaqaano HIMARS. nidaamkan gantaalada ayaa u ogolaanaya ciidamada Poland in ay iskuma ridaan gantaalo kala duwan iyadoo oo la adeegsan karo xaalado kala duwan ee gudaha goobta dagaalka. Heshiiskan ayaa kusoo biiray qorshaha kor lagu qaadayo miisaaniyadda difaaca Poland, kaas oo la go'aamiyey dagaalkii Ukraine kadib. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a Washington. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baada laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.